Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu pažnje,
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Značajnih sastanaka danas se održava u Sofiji, uoči sutrašnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan. U središtu pažnje su zato pitanja vezana za eurointegracije i proces proširenja i povezivanja. Šta građani misle o Evropskoj uniji i procesu pristupanja? Gosti emisije su Gordana Lazarević, predsjednica Ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Dobar dan.
Dobar dan.
Vladimir Pejić, direktor Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Faktor Plus. Dobrodošli, Vladimire.
Hvala.
Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Samit u Sofiji, Evropska unija, Zapadni Balkan, biće održan sutra u Sofiji, a danas je predsjednik Aleksandar Vučić već imao neke značajne razgovore. Naš reporter je Nevena Kostadinović na licu mesta. Nevena, da li se čujemo?
Čujemo se.
Sa kim je razgovarao predsjednik Vučić i koji su najvažniji detalji iz tih susreta?
Predsjednik Vučić sastao se danas sa predsjednikom Evropske narodne partije Josefom Dolom, sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom i s glavnom izvršnom direktorkom Svjetske banke Kristalinom Georgijevom. U svim razgovorima potvrđeno je da je očuvanje mira i stabilnosti ključno za evropsku budućnost regiona Zapadnog Balkana. Kako kaže predsjednik, iako trenutno imamo mir i stabilnost, dovoljna je jedna sitnica da to sve izgubimo. Poručuje da Srbija traži kompromisno rješenje i da neko uvažava interese Srbije, a interes Srbije je svakako povezivanje sa državama u okruženju, što je i glavna tema samita Evropska unija Zapadni Balkan. Predsjednik je rekao da će ovaj skup iskoristiti i za dogovore o novim projektima koji život znače običnim građanima.
Mi očekujemo da EIB, Evropska investiciona banka, konačno odobri, to je 20% poklon grant sredstava za nas, a 80% je apsolutno najpovoljniji kredit za izgradnju puta Niš-Pločnik-Merdare, dakle tih 77 km strašno važnih za Nišavski okrug, za Niš, Merošinu, za Toplički okrug pre svega, za Prokuplje i Kuršumliju. To nam je najsiromašniji okrug i okrug iz kojeg je najviše ljudi otišlo i to povezivanje je uslov da bi ljudi mogli da opstanu. Ali još mnogo toga drugog moramo da uradimo. Moramo da radimo na digitalnom povezivanju, moramo da radimo na gasnom povezivanju, zato će sutra biti potpisani određeni sporazumi. Mnogo toga jeste u networkingu, connectivity, u povezivanju, dakle u komunikaciji.
I od svih sagovornika predsjednik je dobio podršku za evropski put Srbije, koji je ne samo garant ekonomskog prosperiteta, već i političke stabilnosti. U ovom trenutku predsjednik Srbije prisustvuje samitu evropskih narodnih partija, grupacije koja okuplja stranke desnog konzervativnog centra u Evropskoj uniji i reč je o grupaciji koja je najveća stranka u Evropskom parlamentu. U tom društvu su pored Srpske napredne stranke i demohrišćani nemačke kancelarke Angele Merkel, Fidesz Viktora Orbana, ali i Narodna partija španskog premijera Mariano Rajoya. Planirano je da večeras predsjednik se sastane sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, a sutra s premijerima Velike Britanije i Švedske Terezo May i Stefanom Levenom.
Da, dakle i sutra će biti mnogo bilateralnih susreta, međutim sutra se održava i glavni summit, dugo najavljen, on ponegde i ponekad nazivan i istorijskim. Šta se tu zapravo očekuje, šta je sve najavljeno?
Summit koji se sutra odvija je vrhunac bugarskog predsjedavanja, počinje sutra rano ujutru dolaskom šefova delegacije Evropske unije i Zapadnog Balkana u Nacionalnom palatu kulture. Planirane su dve sesije posle kojih će biti potpisano nekoliko sporazuma i politička deklaracija dugo najavljivana, dakle u kojoj će se prvi put posle 15 godina posle Soluna 2003. Evropska unija obavezati i potvrditi nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, a kako tamo se navodi, njeni partneri, a ne države, obavezuju se da slede evropski put kao svoj strateški cilj. Potom će se domaćin skupa premijer Bugarske Bojko Borisov, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker obratiti medijima. Inače, Bugarska, koja je domaćin skupa, bila suočena zaista s brojnim izazovima u organizaciji i odlučila je da neko kompromisno rješenje bude na koje pristaju sve članice, odnosno svih 28 članica Unije, da svi učesnici budu predstavljeni bez naziva i obeležja zemalja i regiona. Ono što ovdje mediji s pažnjom prate, to je i kretanje španskog premijera Mariana Rajoya, koji će prisustvovati neformalnom delu samita. Njegovu delegaciju u zvaničnom delu predstavljaće ambasador Španije pri Evropskoj Uniji, a podsjetit ću da je Španija upravo zbog prisustva Kosova uložila protest, a tome su se pridružile i Rumunija i Kipar.
Tema kojoj ćemo danas u emisiji posvetiti više pažnje je šta građani misle o Evropskoj uniji i kako je uopšte to pitanje integracija približeno građanima i u Srbiji i u regionu. Da li se o tome razgovara u Sofiji?
U Sofiji se, pored ovog zvaničnog dela, odvija nekoliko okruglih stolova na kojima se raspravlja o pojedinačnim temama i mislim da u svakom od njih u određenim segmentima se govori o tome kako građanima približiti Evropsku uniju i pokazati građanima koju korist imaju od približavanja Evropskoj uniji. Evropska unija je ta, odnosno njeni čelnici, treba da razgovaraju ne samo sa donosiocima odluka, već sa običnim ljudima, pa je ključna ideja ovog skupa kako da se građanima motivišu da istraju u primjeni reformi koje se očekuju da se primjene u narednih 5-7 godina kada je dat okvirni datum za ulazak Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju i na svim debatama, dakle, učestvuju predstavnici evropskih institucija i nevladinog sektora, tako da to se naravno odvija puno toga u isto vrijeme, ne može sve da se isprati, ali zaista se posvećuje dosta pažnje tome kako zapravo Evropsku uniju približiti građanima i kako motivisati građane da to slede s obzirom na opšti pad popularnosti Evropske unije, ne samo u zemljama koje se pridružuju Evropskoj uniji, nego i u samim članicama.
E, o tome će biti reči u nastavku emisije. Hvala, čuli smo Nevenu Kostadinovića, a javljanje našeg reportera slušali su i gosti emisije Gordana Lazarević, Bojan Klačar, Vladimir Pejić. Koliko su građani zaista opredeljeni za Evropsku uniju, to je moje prvo pitanje za goste emisije, a predsjednik Vučić je u intervju za Euronews rekao da je Srbija umorna od čekanja na pristupanje Uniji i da je tokom protekle dve godine u Srbiji ponovo zabeležen pad popularnosti kada je u pitanju Evropska unija. Pa evo, Vladimir Pejić, Bojan Klačar, isto pitanje za obojicu, šta kažu pokazatelji kojima vi raspolažete?
Pa ja bih se tu složio sa predsjednikom Vučićem i nije to nešto što je novo. Primetan je pad popularnosti, da tako kaže, u Evropskoj uniji, uopšte pristalica u Srbiji, a kako smo čuli izveštaju i šire, i taj trend je sve više zabrinjavajući, makar sa stanovišta onih koji su pristalice ulaska Srbije u Evropsku uniju i generalno i te evropske ideje. Postoje, da kažemo, dva neka krupna razloga. Jedan je u samoj zemlji, kao što reče predsjednik, građani su pomalo umorni ili ne znaju šta se više od Srbije očekuje. Govorim o percepciji građana, ne, inače je stvar mnogo konkretnija i ozbiljnija. I s druge strane, postoji određena doza skepticizma koja potiče od straha šta će se desiti sa statusom Kosova i koliko su to dva procesa međusobno vezani. Također ono što u velikoj meri utiče na određeni pad popularnosti, a on je primetan, jesu i neke stvari koje nemaju veze mnogo sa Srbijom, a to je ono upravo što se dešava u samoj Evropskoj uniji, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, određeni problemi koji se javljaju unutar same Evrope i ono što odnosi koji opterećuje Evropsku uniju pre svega sa Sjedinjenim Državama i sa Rusijom. Sve to zajedno kad se beremo dolazimo do ovakvih rezultata, pri čemu treba imati u vidu da građani se ipak oslanjaju na ono kakav je odnos Evrope prema Srbiji, odnosno Srbije prema Evropi. I mislim da ukoliko bi situacija sa Srbijom bila povoljnija i sa onim sve što se dešava u tom procesu pridruživanja, da ovi spoljni faktori, da ih tako nazovemo, ne bi imali toliko uticaja i da definitivno bi imali situaciju da građani ne bi imali toliku dilemu. Naravno, uvijek postoji ne mali broj euroskeptika u Srbiji i sigurno da će ih biti u narednom periodu koji su a priori protiv pridruživanja Srbije i koje nemaju veze sa trenutnom situacijom, ali ono što je primetno to je da oni ljudi koji su bili ili još uvijek su naklonjeni toj ideji da sve više gube strpljenje, kao što reče Vučić.
A jel možemo da čujemo evo od Bojana Klačara neke konkretnije brojke? Kako se kreće ta krivulja? Vi ste pratili i godinama koliko je ljudi opredeljeno za ulazak, koliko je baš protivnika, a koliko je onih koji nemaju neko stabilno mišljenje.
Naravno, možemo da govorimo i o tome i ti će podaci negdje biti u korelaciji s ovim što smo imali prilike da sada da čujemo. Dakle, naši podaci dakle iz ovog prvog kvartala 2018. godine su takvi da mi negdje imamo jednu stabilnu podršku za članstvo u Evropskoj uniji između 50 i 55% ispitanih građana, što je mnogo loši podatak i pretpostavljamo da između oslog na to i mislio predsjednik Srbije u odnosu recimo na period, čitav period 2011. i 2014. godina, kada su ti podaci manje više bili stabilno. Evo ja sada gledam podatke između 59 i 66%. Međutim, mi smo u 2017. godinu nekoliko navrata imali tu podršku i nižu od 50% i to je bio možda neki poslednji alarm koji se upalio kada je reč o podršci i još više zapravo u tom momentu, dakle prošle godine je zabrinjavala činjenica da se povećao broj protivnika jer je obično fluktuacija vrlo retka iz blokova u blokove, dakle vrlo retko ide fluktuacija iz protivnika u podržavaoce i obrnuto, najčešće dakle određeni ljudi borave među onim koji su neodlučni. Mi smo u tom momentu imali dakle odliv ljudi od neodlučnih ka protivnicima. Ti su trendovi u ovom prvom kvartalu bolji, ali oni dalje nisu na onom nivou.
Imate li objašnjenje zašto tada 2017. kažete da se dogodilo?
Brexit zapravo jeste ključna stvar. Brojni drugi momenti koji su bili povezani sa različitim populističkim pokretima koji su se dešavali su također napravili odjek. Međutim, moramo imati u vidu, dakle, odnos prema Evropskoj uniji, to konkretno pitanje je pitanje koje je zavisno od konteksta u kome se radi istraživanje. Dakle, to nije pitanje koje ima takvu vrstu dubinskog stava kao što možda ima neki naš odnos prema predrasudama, stereotipima, manjinama i slično, koji se ne menja tako lako. Dakle, ukoliko se vama terensko istraživanje ili telefonsko koje god da radite poklopi se nekim turbulentnim periodom, ti podaci mogu da budu bolji ili loši. Međutim, ono što je po meni zapravo veći problem od ovih podataka, jer ja lično mislim da ovi podaci u datim okolnostima nisu loši, jer mi faktički govorimo o jednom periodu kada ne postoji.
Iako je 50%, recimo, ni to ne smatrate.
Ja to ne doživljam u ovom momentu kao loše podatke, imajući u vidu čitav spoljno politički kontekst, imajući u vidu, ja bih rekao, izrazite proruske sentimente u javnosti, ali čak i izrazito ili manje izrazito različite vrste proruskih kampanja, i imajući u vidu zapravo i činjenicu da negde i naša vlada i naši donosioci odluka ovu temu i dalje ne komuniciraju na adekvatan način. U tom kontekstu meni ovaj podatak nije loš. Meni je veći problem kada govorimo o podršci Evropskoj uniji, ta neka vrsta narativa, nemam bolju reč, verovatno da postoji, ja ovu ne volim, ali nemam bolju reč. Ja negdje verujem da i dalje taj narativ o Evropskoj uniji u Srbiji, da iskoristim jedan eufemizam, nije blagonaklon. Ja negdje mislim da naši donosioci odluka i dalje na ove krupne teme imaju neki stav kao da recimo krenete da trčite maraton, što na neki način jeste proces evropskih integracija imajući u vidu obaveze koje vas čekaju, a vi se na svakih 10 km dvoumite da li da se zaustavite pa da se vratite, da li da se zaustavite da odmorite. Mi dalje zapravo imamo utisak, nismo postigli tu punu saglasnost zapravo da tu trku istrčimo koliko god da košta, nego se na svakih 5 ili 10 km premišljamo i razmišljamo da vratimo, pa ako ne na početak, ono makar da usporimo, da se negdje zaustavimo i okrenemo ka nekim drugim stvarima.
Dobro, otvorili smo sad više tema. Gordana Lazarević iz Evropskog pokreta u Srbiji, vi također pratite iz vašeg ugla kako se kreće opredeljenost građana, i voljela bih da čujem vaše mišljenje o tome da li su ovi procenti dobri, kao što kaže Bojan Klačar, ili nisu.
Pa da vam kažem, procenti su takvi kakvi su, oni su tvrdoglavi, pokazuju da treba nešto da se radi. Ti procenti su na početku demokratskih promjena u Srbiji bili mnogo jači nego danas. Do 70 i 75% je išla podrška ljudi prema Evropskoj uniji u iščekivanju da će političari nešto uraditi. Međutim, političari su imali svoje dileme i svoja oklevanja i to se odrazilo. Tako da sad mi imamo političko rukovodstvo koje je izrazito evropski orijentisano i građane koji su skeptični. Znači, na tom delu skepticizma moramo nešto da radimo. Prva stvar koju bih svima preporučila, nije veliki dokument, pročitajte proširenje Evropske unije, strategiju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. To je jedan dokument za mene veoma važan, jer ja praktično decenijama radim na tim pitanjima. Evropa počinje na drugi način da govori, počinje jednostavnije da govori i naučila je lekciju da proširenje i procesi koji se dešavaju u zemlju tokom pripreme za integraciju Evropske unije su takve dubine i takvog značaja da menjaju celokupno društvo i da tu mora da se postigne konsenzus, i u tom smislu Evropska unija otvara neke nove stvari koje bi mi i u civilnom društvu, a i u vladi morali da iskoristimo. Pre svega, jasni su uslovi koje moramo da ispunimo, to je vladavina prava, tržišna privreda, i razvoj, dalje razvoj demokratije. Ali ono što je bitno, Evropa je obećala da će oni koji ubrzaju reforme dobiti više novca, odakle, iz rezervi, iz pregrupisavanja različitih komponenti njihovog budžeta, jer neće sav novac biti iskorišćen uvek, tako da tu postoje rezerve i tu može da se dosta uradi.
Druga, po meni, kad smo kod novca, odmah da se podsjetimo da predlogom budžeta Evropske komisije nisu predviđena sredstva za nove članice do 2020.
Neko ko je jako dugo godina radio u Ministarstvu financija, ako govorite o budžetu od 1.000 trilijuna, znači 1.000 milijardi, 1 trilion imate, tu 2 milijarde koliko bi otprilike došlo Srbiji, mereći po broju stanovnika i stepenu razvijenosti, pa praveći paralelu sa Bugarskom, oni mogu da dobiju i sopstvenih rezervi. Znači, to je nešto što će se jako lako rešiti ako mi ispunimo uslove. Ali ono što bih htela da završim, a to je, nama se sada otvaraju mogućnosti što ranije nisu postojale, da radimo u radnim grupama, da delegiramo svoje ljude da nauče da rade, svoje stručnjake da nauče da rade i razmišljaju kao posmatrači, ali imaju pravo da izraze svoje mišljenje i svoj stav. Znači, mi se tu već uključujemo u procese integracije i u različitim tehničkim komitetima. Poslednja stvar koju je Evropa promenila, a to je, stvorit će poseban tim koji će pratiti uključeno zemalja Zapadnog Balkana u procesu integracija, u različitim agencijama, kako, da li im treba pomoći, kako im pomoći. I ako pogledate najnovije pokazatelje u evropskom budžetu, veoma veliki stepen novca se daje za tehničku pomoć, da naučite ljude, da se ih osposobite, da kad postanu članice nemaju probleme, da ne uče tek tada, nego da već budu mnogo pripremljeniji i ravnopravniji član na samom početku tog procesa. To je ono što je promenjeno. Kako ćemo iskoristiti, to je na nama. Moj savjet je, stavite, mi sami sebi treba da kažemo da nam je 2025. godina cilj da postanemo članica i da sve naše aktivnosti unutar države, civilnog društva, vlade, svih, vidimo kako to da uspemo.
Da, hajmo malo još o tim uzrocima, da kažem, pada entuzijazma. Može se govoriti o padu entuzijazma ako vi spominjete i 70% opredeljenih pre nekih 15 ili 18 godina. Da li je to predugo čekanje? Je zapravo neka prva stvar zbog koje ljudi jednostavno kao da više nemaju strpljenja. Onda povezivanje s pitanjem Kosova i Metohije, koje sada je jasno da je to jedna od prepreka, odnosno najvažnija prepreka. Šta vidite kao dominantne?
Pa, kao prvo, potpuno ste u pravu da predugo čekamo u redu. Makar se to nama tako čini, ali čini mi se da je to i objektivna činjenica. Sigurno je, ja bih se tu složio da u Srbiji nedostaje po brojnim pitanjima, pogotovo tim ključnima, posebno se odnosi na Evropsku uniju, jedan konsenzus o tome da li mi želimo da idemo ili ne. Naravno, trenutno gotovo sve partije koje su u parlamentu, osim jednog manjeg dela, su proevropski orijentisane i jesu za Evropu. Međutim, čini mi se da u društvu generalno ne postoji taj konsenzus i ta odlučnost, ne samo da se kaže idemo u Evropsku uniju i želimo neke novce iz njihovih fondova, nego da se ispunjavaju određeni standardi i određene norme. Ali to je ono što je s naše strane. S druge strane, usled tog dugog čekanja, usled određene kampanje, kao što je Bojan rekao, od strane medija koji su više naklonjeni Rusiji, iako ja ne bih to posmatrao kao neprijateljske strane, ali činjenica je da to utiče na antijevropsko raspoloženje. I tu možemo vidjeti kao jedan dodatan razlog za ovo što se dešava i za jedan pad poverenja i odlučnosti. Mislim da je ipak, pored svega toga, trenutno najveći problem status Kosova. Kada kažem, ne kažem namjerno Kosovo, nego status Kosova, jer građani su spremni na različite, kao i političari i Srbije u ostalom, na različite kompromisna rešenja, ali sam status Kosova je nešto što može biti kočnica i od strane građana se percipira, čini mi se, s pravom da je upravo taj status uslov koji će pre ili kasnije doći na red kao nepremostiva prepreka, što onako da kažem ubija želju i volju kod većeg broja građana.
A kako to izgleda u procentima, kada se, da li imate neka istraživanja kada se ukrste prosto pitanja vezana za da li si opredeljen za Evropsku uniju i oko rešavanja problema Kosova i Metohije?
Vidite, kada se postavi takvo pitanje, dominantan broj njih je koji, nebitno je da li to 83 ili 87%, ali dominantan broj njih koji ne bi žrtvovali status Kosova, opet kažem, i nezavisnost Kosova zarad ulaska u Evropsku uniju. I to je nešto što je mnogo širi problem nego samo ulazak u Evropsku uniju. I mislim da će tu biti mnogo problema, jer mi ćemo ova poglavlja neka otvarati, neka zatvarati uz manje ili veće probleme. Biće tu i kočenja od strane suseda ili možda nekih drugih zemalja i to je nesporno i mi moramo da ostvarimo napredak u svim ovim poljima koje ste naveli. Ali mislim da kada dođe na red status Kosova, ukoliko bude to jedan od uslova, tu građani nemaju dilemu i to je toliko ubedljiv broj njih koji ne bi podržali ulazak u Europsku uniju zarad usmrćenog gubitka Kosova,
da
jednostavno prosto taj trend nema smisla ni pratiti, jer on je toliko na strani.
A zato se insistira na nekakvom kompromisnom.
Pa jeste, da se ne širimo na Kosovo, da sam ja krenuo u tom pravcu, jednostavno, hteli ili ne, moramo se dotaći te teme. Ono što je problem jeste da Srbija spremna na bilo koju vrstu kompromisa koji isključuje nezavisnost Kosova, dok Albanci i dobar deo međunarodne zajednice je spreman na bilo koji kompromis, ali da postoji zavisnost. Tako da mislim da sve može, oko svega može da se nađe neko zajedničko rješenje, ali ja ne vidim, neko verovatno možda je veći optimista, ali ne vidim kako će se rešiti to pitanje samog statusa.
Ajde, ima da li Bojan
i u tom smislu je problem i naravno i oko samog pridruživanja Evropskoj uniji.
Vrlo je teško predvidjeti u kom će pravcu da se razvija čitava to priča, ono što je moj utisak. Juče, ako se ne varam, predsjednik dao tri velika i važna intervjua za tri vrlo različita i specifična medija, dakle od Financial Timesa do jedne ugledne albanske televizije, koja, ako se ne varam, ima saradnju sa američkim ABC-em, i treći intervju je za Euronews, i moj utisak je da se prosto to rešavanje ili naznaka rešavanja tog pitanja nazire, i čini se da su ti rokovi u ovom momentu možda pre vezani za neke mesece nego za godine, i utisak je da zapravo se neka vrsta tog rešenja verovatno ponudi u nekom skorašnjem periodu. A ono što je tu možda važnije kada je reč, vraćam se na ono što je bila tema, dakle, šta to generiše ovakav odnos ljudi prema Evropskoj uniji, naravno da to jeste i Kosovo, naravno da to jeste i Brexit i brojni unutrašnji problemi. Međutim, ja bih, zbog vaših slušalca, dakle, čisto mini igru možemo da izvedemo i da pogledamo, recimo, na primjer, da smo danas imali svi vremena, a ja jesam, igrom slučaja jutros, da pogledamo, recimo, 5-6 dnevnih novina i da pogledamo, recimo, nekoliko jutarnjih programa i da otvorimo onako Twitter, Facebook, onako, i da vidimo nešto šta je to što, opet se vraćamo na onaj narativ kakav postoji. I šta ćete vi naći, dakle, danas? Dakle, vi ćete naći, dakle, tekstove koji govore o tome da nam Evropska unija ili Amerika otimaju sve, dakle, i Kosovo i Republiku Srpsku i tako dalje. Naći ćete na drugoj strani da, ne znam, Vladimir Putin ulazi sa Kamazom na Krim, gde se otvara neki novi veliki most sa 4 trake od Rusije do Krima. Onda ćete nađete istovremeno da mi krećemo da istražujemo efekte, odnosno posledice osiromašenog uranijuma. Onda će naći sa druge strane vesti iz Rusije da mi dobijamo neko naoružanje, veliko naoružanje, da je Rusija najveća supersila, da vi za to vreme zapravo slušate priče da će se formirati vojska Kosova. Dakle, u jednom takvom narativu, kada vi imate, dakle, takvu vrstu kako da kažem, odnosa mainstream javnosti, mainstream politike, ovi podaci zaista ne mogu da izgledaju drugačije. I oni neće nikada izgledati drugačije. I samo kratko ono što je rekla gospođa Lazarević, dakle, ja jesam pročitao tu strategiju, ali ta strategija je dokument koji građani ne razumeju. Strategije, monitorinzi i screening su komunikacija koja je
mnogo rogobatnih, teških izraza.
To je situacija u kojoj mi sa nekim drugim, koja su legitimna rešenja, dakle, ja opet da ne bude zavune, dakle, legitimne su i neke druge opcije, da nisu Evropska unija, u takvoj komunikaciji ova komunikacija u Evropskoj uniji sasvim sigurno gubi bitku.
Ajde, čujemo vaše mišljenje, gospođa Lazarević. Pa evo, upravo to. Kakav je jezik kojim se govori o Evropskoj uniji?
Evo, ja mislim da u našem procesu do 2025. godine treba da imamo dva paralelna procesa. Jedan je proces politički, rešavanje pitanja Kosova i da ga odvojimo. To je apsolutno političko pitanje koje uopšte ne zadire u pomoć Evropske unije u procesu integracije. On je uslov da postanete
da
član.
Radit
ćete paralelno na njemu, ali obratite pažnju i na onaj drugi tok koji je i ekonomski, i finansijski, i fiskalni tok. Tu se dešavaju velike promene. Mi u 2020. godine koheziona politika se smanjuje. Smanjuje se politika izdvajanja za poljoprivredu, uvodi se procenat učešća, to su sve naznake. Ali s druge strane i Evropa kaže od danas do 2025. godine mi želimo da postanemo čvršća ekonomska unija, govori se o jednom glasu u MMF-u, eurozone, to je 19 zemalja koristi euro, to je bitno drugačiji kvalitet Evrope nego što je do sada bio. Znači oni prepoznaju da moraju da se ujedine još više i dublje. Govore o finansijskoj uniji, monetarnoj uniji, govore o fiskalnoj uniji. I u tom smislu mi već sada imamo neka dokumenta koja vlada priprema, to se zove program ekonomskih reformi, gde se jasno kaže u kojim procesima ćemo raditi i kako ćemo raditi, i to se uklapa u opšti proces pripreme različitih ekonomskih i finansijskih odluka u Evropskoj uniji. Znači mi i kroz taj proces se već polako integrišemo. Ono što trenutno u Srbiji su dve vrlo važne strategije u implementaciji koje građani trenutno možda i ne vide, ali jedna je strategija reforme javne uprave, da ćete dobiti manju i efikasniju reformu uprave za koju je Evropa dala 80 miliona evra. Znači ona je prepoznala da je to trošak koji mi ne možemo da izdržimo u svom budžetu koji je bio pod različitim Druga reforma vezana u jednom paketu za javnu upravu je reforma javnih finansija. Znate, kad dobijete vladu koja odgovorno koristi javni novac na svim nivoima, u opštinama, to je jedan kvalitet, znači morat će da nas izveštava o trošenju novca, morat će da nas pita zašto taj novac će morati da troši. To su bitni kvaliteti koji doprinose.
Da li je to građanima jasno?
Ja mislim da građanima niko do sad to nije seo ni objasnio, a mislim da i nekim koji ovde shvataju integraciju Evropske unije kao elitistički proces. Ja stalno tvrdim, ne integriše se samo državna uprava, integriše se celo društvo. Naša privreda je integrisana. Mi izvozimo 65% tamo i 63% uvozimo iz Evropske unije. Znači mi smo već deo Evropske unije. Energetska zajednica, transportna zajednica. Mi govorimo o konektiviti, odnosno o različitim putevima, izgradnji, svemu, povezanosti ljudi i građana. Mi smo ukinuli vize, znači nismo u Schengenu, ali putujemo. Znači mi sve gledamo na strani Evropske unije i stalno ta dva procesa imaju ogroman teret tog političkih pitanja i nesuglasica. Evropa je jasno rekla, vi morate, na vama je odgovornost da sa vašim susedima rešite probleme, jer ne želimo da ulazimo sa različitim svađama kao što se sada dešava. Na različite odstupanja od evropskih vrednosti Poljske, Mađarske, Češke, vi već imate odgovor u Evropskoj uniji koja kaže uslovljavanje novca. Ne može Poljska da koristi 10 milijardi evra zajedničkog novca i da ne sprovodi zajedničku politiku. Znači, smanjit ćemo vam novac. Znači, postaje jedna mnogo čvršća Evropa u koju ćemo mi morati da se integrišemo. Znači, dajte da radimo na dva plana. Mi imamo jednu stvar koju ja moram da kažem, da jako sporo kad sprovodimo reforme, koje su nekad vrlo tehničke i samo vode poboljšanju upravljanja državom i na korist građana. Vi sada vidite veliki uspeh inspekcija koje su se objedinile, modernizovale, digitalizuju se, ali to je proces koji traje 13 godina. Moderniji budžet, bolje reforme u budžetu, jasnije upravljanje novcem, izveštavanjem. Od prvog do 2015. kad je uveden programski budžet, trebalo nam je 12 godina. Znači mi neke stvari radimo jako sporo. Zato sam ja i rekla, kažite, neka to bude zajednički 2025. želimo Srbiju u Evropskoj uniji. I od tog datuma unazad brojite šta sve moramo da uradimo, jer je jasno rečeno, odgovornost je na vama. Mi ćemo vam dati svaku vrstu pomoći, i tehničke, i stručnjake, i novac, da biste bili na tom procesu.
Evo, pitan druga dva sagovornika, koliko građana sada razume, što bi Bojan rekao, ovakav narativ?
Pa, vidite, vi ste sve ovo što ste rekli potpuno u pravu, međutim, koliko god se trudili i koliko je logično odvojiti ekonomiju pravo od politike, mislim da što spontano, a što namerno, politika u velikoj meri utiče na odnos građana prema Europskoj uniji. I ne samo kad je Kosovo u pitanju, imate dešavanje u Hrvatskoj, imali smo od strane naše vlade i pisma i pozive da se Europska unija izjasni o brojnim političkim pitanjima, naglašam političkim, gde nije bilo reakcije i o Kosovu da ne govorim, i sve to, hteli mi ili ne, bilo logično ili ne, jednostavno utiče i na javno mnjenje i na odnos građana prema Europskoj uniji. Tako da mislim da ja prvih ne bih želeo da je tako, ali politika je sama po sebi, kao što je i unutrašnja politika u Srbiji ima velikog upliva u svakodnevni život, tako i kada je u pitanju Europske unije.
I ne možete se ipak posmatrati samo kao tehničko
ja
pitanje
voleo,
ili pitanje
reforme.
Ja bih
voleo, ali jednostavno to je nešto što je jedan nezaobilazna tema u tom odnosu, a posebno to utiče na građane, jer vi tu imate ne samo racionalne razloge, nego i emotivne, i kada se dogodi nešto što poprilično gađa, da kažem, neki nacionalni ponos, kada imate naslovne strane, kao što je Bojan rekao i tu se slažem, koje dominiraju, nije to samo danas, to je bukvalno svaki dan, jednostavno politika počinje u velikoj meri da utiče na taj odnos, i mnogo, mnogo više nego ove stvari koje nam stvari život znače, da se tako malo da upotrebim tu floskulu. Tako da mislim da dokle god politika bude igrala značajnu ulogu, da će i otpor, odnosno prema Europskoj uniji biti veći, odnosno strpljenje građana manje, jer vrlo često kada imamo neku po Srbiju nepovoljnu situaciju, ili po građane Srbije, ili protiv Srba koji su građani nekih drugih država, Europska unija se vrlo često u Sjedinjene Države označava kao krivac. I naravno to utiče i na stav građana.
Bojene?
Nema se tu šta puno dodati, ja i dalje ostajem na onome što sam malo pre rekao. Dakle, prosto gospođa Lazarević je rekla nešto što je nesporno, nešto oko čega ja mislim da ga mi svi možemo da potpišemo, dakle, istog ovog momenta bez drugog čitanja. Međutim, ja se opet vraćam na to, građani Srbije su danas imali prilike da vide poruke koje se tiču toga da nam Evropska unija nešto otima, i to samo ne Kosovo. Dakle, ja opet kažem, dakle, sve češće u tom narativu je i Republika Srpska, na različite naše, koja ni na koji način ne bi trebala da bude deo ovog paketa. Oni su mogli da vide priču o štetnom, možda katastrofalnom uticaju koji ima osiromašeni uranijum. Oni su mogli da vide pritiske od strane Evropske unije. Oni mogu da vide neke naslove sa kojima ja opet ne mogu da se složim, a koji nailaze na potpuno razumijevanje dobrog dijela javnosti ovde, a to je da mi sve vreme čitamo kako Rahoj preskače Sofiju zbog Kosova, iako on suštinski preskače Sofiju zbog Španije i Katalonije, a ne zbog Kosova. Dakle, u jednom takvom konglomeratu informacija ovakve stvari vrlo teško nalaze svoje mesto. Zato sam ja od početka rekao, ova statistika i nije toliko loša imajući u vidu kontekst, ali je moj utisak od početka da ono što možemo da zovemo mainstreamom politike, dakle to je manje više u ovom momentu, vi u našem parlamentu biste imali verovatno 220-230 ruku koji bi glasali za članstvo u Evropskoj uniji, dakle ono što je mainstream, svesno ili nesvesno, iz ovih ili onih razloga, koketira sa nekim tendencijama koje na kraju mogu da, kada se podvuča račun, skupo koštaju. Dakle, mi ne znamo da li ovo klatno će, završavam, dakle, ne znamo da li ovo klatno može da ide ka dnu još, jer može, zato što će u nekoj kasnijoj fazi doći na red užasno teška pitanja, A onda u tom momentu je vrlo veoma kasno neke stvari mijenjati. Danas se
da,
stvari mijenjaju.
Da, da podržavam Bojana ovo oko Rahoja, ali šta je tu još opasno, što dobar deo političke elite ima taj stav da je Rahoj veći Srbin od nas Srba i od strane opozicijnih partija koji su proevropski orijentisane i da se gleda jedna dnevno politička korist umjesto da se malo dalje gleda, jer šta, da neko od naših zvaničnika, u ovom slučaju Vučić, nije otišao u Sofiju, to bi značilo da prekidamo bilo kakve kontakte sa kosovskim Albancima, što je potpuno nelogično. Tako da ima tu puno kontroverzije, ali samo sam teo da se nadovežem.
Dobro, moramo da čujemo reklame, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Vi slušate emisiju U središtu pažnje, a gosti emisije su Gordana Lazarević, predsjednica Ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Vladimir Pejić, direktor Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Faktor Plus.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, sve se ne mijenja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mjesto susretanja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Poslednji put proslavili pobedu. Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći. Čeka vas Noć muzeja.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafa.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafa.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Talasanje.
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 U
kakvoj atmosferi protiče summit Evropska unija Zapadni Balkan? Koje su poruke zapadnih lidera? A šta region očekuje od Unije kako bi se proces priključenja ohrabrio i ubrzao? Gosti, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja i analitičar Branko Radun. Iz Sofije se javlja naš izveštač Nevena Kostadinović. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Predrag Petrović, književni kritičar, govori o tome zašto voli roman Pokošeno polje Branimira Ćosića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Do 18 časova emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1. Gosti emisije Vladimir Pejić, Bojan Klačar, Gordana Lazarević. Evo, pitala bih vas još vezano za neke stavove koji su baš uobičajeni kod ljudi. Mnogi ljudi sumnjaju u proces proširenja. Smatraju da se Evropa uopšte neće širiti i da ćemo mi zapravo ostati u toj nekoj čekaonici. Gospođa Lazarević, kako vi na to odgovarate? Da li je Evropa suštinski zainteresovana za proširenje?
Ja mislim da je Evropa suštinski zainteresovana za proširenje, jer ovo što je ostalo na Zapadnom Balkanu okruženo zemljama članicama Evropske unije manje od 20 miliona ljudi. Znači, to je nešto što bi zaokružilo teritorijalni integritet Evropske unije, između ostalog. Međutim, ovo područje bremenito političkim problemima i međusobnim svađama, i tu je Evropa jasno rekla, na vama je odgovornost da rešavate međusobne probleme. Mi ćemo pomoći. Mi ne možemo da vam nametnemo rešenje, jer to nije demokratski, jer niste vi još uvijek članica, pa da bi mogli da zajedno sa vama budemo u nekom dijalogu, ali ćete imati svaku podršku da to rešite. Znači, mi moramo biti pametni i voditi politiku. Ja sam pred 4 godine na jednom skupu u Evropskom pokretu rekla, sad već moramo da rešavamo pitanje granice sa Hrvatskom, jer to je toliko osetljivo, ići ćete po ljuskama od jajeta da biste taj problem rešili. Sad se otvaraju pitanja i sa Bosnom i Hercegovinom vlasništva. Vi ste 100% vlasnik brane koja završava u tuđoj državi, oslonjena i polovina. Znači, to je suptilan pregovarački rad i to je državno pitanje, to su državni prioriteti koje morate postaviti, napraviti radne grupe i početi strpljivo korak po korak da rešavate probleme. Neki pregovori traju po 3, 4 i 5 godina, ali vi imate interes da taj posao sredite i svaki napredak i svaki mali korak napred je doprinos evropskim integracijama. Na kraju, ako i ne želite u Evropsku uniju, sa vašim susedom morate da rešite pitanje kako ćete koristiti brane, kako ćete koristiti vode, da li će to biti pitanje. Mi vama dajemo struju, vi nama date pravo da koristimo to tako kako je. Znači, to su neke stvari koje su nasljeđe iz prošlosti. Vi ste bili jedna država, jedno tržište i sve to. Ali mi to nasljeđe prošlosti smo, recimo, krenuli u našu korist. Srbija je 2007. godine inicirala da sve zemlje na Zapadnom Balkanu imaju takozvane programe prekogranične saradnje, bez obzira bile članice ili ne bile članice, i to je Evropa prihvatila kao racionalno rešenje. Znači, mi moramo da pokazujemo neke svoje inicijative kuda želimo i kako želimo. Druga stvar, Mi kao država moramo poboljšati komunikacionu strategiju. Kako mi našim građanima prenosimo šta se stvarno dešava u tim procesima. Jer opet kažem, nije samo doneti zakon. Zakon će se reflektovati na život građana.
Hajde navedite jedan primer gde je recimo dobro iskomunicirano s građanima.
Pa sad vidim neka poboljšanja, recimo, gde je dobro komunicirano sa građanima, recimo, bezbednost hrane, ekologija. Vi sad vidite kako počinje promenjeni odnos, videli su da se neki problemi rešavaju, vidite da se nešto dešava, vide da se bolje živi, da je nešto... Znači, to su neke od takvih stvari koji pozitivno mogu biti. Mislim, to je jako bitno. Pogledajte skrininzi, besplatni skrininzi. Oni su besplatni za građane, ali ih plaćamo ili iz sredstava Evropske unije ili sopstvenih sredstava da preventivno delujemo, da sprečimo bolest. Mi smo imali zdravstvo koje je dolazilo kad ste već bolesni. Ne, mi sad vas učimo kako da ne budete bolesni. Naš projekat screening preventivne zaštite žena, recimo, od karakterističnih karcinoma od kojih one obolevaju, rak materica. Znači, mi smo proglašeni najboljim projektom u Evropskoj uniji i onaj koji je najbolji, najviše poboljšao kvalitet života građana.
Mnogi bi vam rekli, ali ja od moje plate, od mojih para se i onako odvaja za zdravstvo.
Pa odvaja se, ali vi rešavate i neke druge, vi zaboravljate 10 godina devastiranja u investicijama. Vi niste mogli da uvozite modernu opremu, vi niste mogli da obrazujete ljude.
Koliko je i to objašnjeno građanima?
Pa da vam kažem nešto, pokušavate da objasnite, a uvek kažete nemaju vremena za svime njima. I zato je uloga civilnog društva izuzetno važna i upravo danas je na marginama skupa u Sofiji i skup civilnog društva iz regiona. Pročitajte Evropu koja kaže civilno društvo je jedan od stubova komunikacije sa građanima. Parlamenti, partije i sve ostalo, to je jedan vid, a drugi vid koji utiče na njihov život je civilno društvo.
Evo, pitala bih, bližimo se i kraju emisije. Čini mi se da je to važno pitanje. Ljudi sumnjaju u to da će se Evropa uopšte širiti. Koliko vi to možete da uhvatite vašim istraživanjima, da li se slažete sa tim da je to neki stav, i ima dosta ljudi koji misle da Evropa neće ni opstati u ovom ovakvom formatu.
To da kažem. Pitanje je da li će se, vrlo upitno od strane građana, da će doći do proširenja Evropske unije, samim tim i da će Srbija biti ozbiljniji kandidat, pošto kandidat već jeste, a postoji velika doza skepticizma po pitanju opstanka uopšte Evropske unije, i čini mi se da imaju čak i te zluradosti da bi deo građana i volio da Evropa u ovakvom obliku, odnosno Evropska unija, ne postoji. Tako da to sve povećava neki negativan odnos prema Evropskoj uniji, međutim mislim da je to onako za građane Srbije karakteristično i da ne bi trebalo na to preterano obraćati pažnju. Mislim da treba se koncentrišamo da mi ispunjamo ove uslove koji trebamo da ispunimo kao država i da pokušamo da rešimo ove političke probleme i da onda to pitanje opstanka i proširenja da bi bilo u drugom planu, i mislim da bi to bilo dobro.
Moramo razmišljati u pravcu promene komunikacije, da prosto ljudi saznaju da je suštinska Evropska unija možda jedna od najvećih civilizacijskih tvorevina 20. veka. Da vi imate mogućnost da sada, dakle, kao građani Hrvatske, da odete u Osijek, kupite jednu karticu roaming i da vi pričate besplatno sa čitavom Evropom. Da možete da putujete besplatno, da imate silne stipendije, silne edukativne programe. To je sve zapravo Evropska unija. Ljudi malo i znaju koliko je bilo nekog zluradog oduševljenja zbog Brexita. Ljudi danas malo znaju ovde koliko zapravo Velika Britanija danas ima brojne probleme koji proističu iz činjenice da su izašli iz Evropske unije, od ekonomskih do onih političkih koji mogu da se jave sa Severnom Irskom. Dakle, mnogo je stvari koje su zaista jedna velika civilizacijska tvorevina u Evropskoj uniji. Zaista bi bilo šteta ne propustiti ovu priliku, koliko god teške okolnosti bile. Utisak je da države Zapadnog Balkana bi trebale na sve načine da nekako prednjače u želji da tu veliku ideju negde završe. Ja zaista duboko verujem da negde Srbija u svom nekom civilizacijskom habitusu pripada dakle Evropi, pripada nečemu što se kolokvijalno zvalo Zapad, i zaista mislim da bi bila velika šteta da takvu priliku koja negde postoji, relativno je realna, ne iskoristi.
Hvala vam najljepše. Evo, dođo smo i do Hvala kraja vam. Današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Zbivanja na samitu u Sofiji pratit ćemo i sutra posle podne u ovoj emisiji, a danas su naši gosti bili Vladimir Pejić, direktor Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Faktor Plus, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Gordana Lazarević, predsjednica Ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Emisiju potpisuju Darko Milosavljević, Bane Jerković i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.